Când începea să se lumineze înspre ziua dintâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede, despuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Amin. Esența sărbătorii Paștelui creștin, esența zilei de înviere este Domnul Iisus Hristos. Este temelia credinței creștine în vierea Domnului. Ne bucurăm astăzi, proclamăm astăzi că El a înviat, că este viu în vecii vecilor. Proclamarea credincioșilor, mesajul ucenicilor, a creștinilor de-a lungul veacurilor este că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, că El e Mântuitorul nostru, că El a înviat și că este viu în vecii vecilor. Cuvântul citit în Sfânta Evanghelie după Matei, în versetul 1, ne vorbește despre un sfârșit și despre un început. Și aș vrea să vedem în această dimineață din Cuvântul lui Dumnezeu că moartea și învierea Domnului Hristos stau între un sfârșit și între un început. Sunt ca un pod, ca două capete de pod, pe două maluri. Un mal care se cheamă un sfârșit, iar celălalt un început. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi, e vorba aici de două zile. Și e vorba aici de un sfârșit și de un început. La sfârșitul zilei sabatului, sau ziua șaptea, ziua de odihnă, ziua pusă deoparte de Dumnezeu din lege, ziua în care s-a odihnit chiar Dumnezeu de toată lucrarea Lui, ziua poruncită să o sfințim, și apoi e vorba de ziua întâia. Două zile și două semnificații, un sfârșit și un început. Între ele, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe cruce, Mântuitorul a strigat: s-a isprăvit! Și s-a isprăvit înseamnă s-a sfârșit, s-a terminat. Prin pătimirea Lui, prin suferința Lui, Fiul lui Dumnezeu, a desăvârșit mântuirea noastră. Scriptura spune căci Domnul Iisus Hristos a devenit căpetenia mântuirii noastre și că s-a învrednicit, s-a autentificat ca și căpetenia mântuirii prin suferințe. În pătimirea Lui, în suferințele Lui, Mântuitorul s-a validat ca și căpetenia mântuirii și a lucrat pe cruce, în moartea Lui de Fiul de Dumnezeu, o mântuire perfectă. O mântuire despre care spuneam vineri seara că nu o poți cumpăra, nu o poți câștiga, nu poți lucra pentru ea, nu te poți învrednici de ea. Poți doar să o primești prin credință, cu mulțumire, ca un har, ca o favoare nemeritată, ca un dar din partea lui Dumnezeu. Pentru foarte mulți oameni se vorbește de sfârșitul legii, se vorbește de o schimbare în lege, e aproape ceva neevlavios, irreverențios, pentru că într-adevăr Scriptura spune și așa este: mai degrabă va trece cerul și pământul decât să rămână neîmplinit o frântură din iotă, o virgulă, dacă vreți, din cuvântul lui Dumnezeu. Când ne referim la cele două legăminte, la cele două testamente, cel vechi și cel nou, Vechiul Testament și Noul Testament, legământul legii și legământul harului, legământul poruncilor și legământul promisiunilor, între aceste două e crucea e moartea și învierea Domnului Hristos. Oamenii în Vechiul Testament trebuia să creadă și prorocii și credincioșii Vechiului Testament priveau prin credință înainte la ziua Domnului. De unde știm asta? Domnul Iisus Hristos, de pildă, ca să dăm doar un exemplu, spune iudeilor din vremea lui că tatăl vostru Avram a dorit să vadă zilele acestea și a văzut ziua mea. Și ce a făcut Avram prin credință? S-a bucurat de ziua Domnului. A fost o credință că Mesia va veni, că Dumnezeu va rândui un mântuitor. Apostolul Petru în epistola sa ne spune că prorocii care aveau în ei Duh, știți ce Duh și-al cui? Sigur că Duhul Sfânt. Dar ca să fie mai clar, Duhul Sfânt îi dictează lui Petru și îi zice așa, prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos au făcut din mântuirea aceasta ținta preocupărilor lor străitoare și ei căutau să vadă dacă în vremea lor va aduce Dumnezeu la împlinire această mântuire prin har. Ei când au prorocit Isaia se gândea, oare în vremea mea ar fi vrut să aibă parte de ziua lui Hristos, de ziua coborârii din cer a Fiului Dumnezeu, de ziua întrupării și mai ales sigur apogeul, climaxul este ziua înfierii, când El, în biruința Lui asupra morții, Domnul înviază din morți, călcând cu moartea Lui în picioare moartea. Între Vechiul și Noul Testament, între lege și harul Noului Testament, e crucea Domnului Hristos, e moartea Lui și e învierea Lui glorioasă. Legea și prorocii, spune Domnul Hristos, au ținut, e un trecut aici, un past tense, au ținut până unde? Până la Ioan. De la Ioan încoace, până la a doua venire a Domnului Hristos, se propovăduiește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cine o aude și o primește și dă năvală, pune mâna pe împărăție. Există un sfârșit al legii, pentru că legea a avut un scop. Vechiul Testament a avut un scop. A fost un călăuzitor spre Hristos. Ni se spune că legea este umbra lucrurilor viitoare și Pavel explică că ne-a fost un îndrumător spre Hristos, un pedagog, este cuvântul în textul grecesc original, un pedagog sau un tutor. Ce este un pedagog sau un tutor? Copiii care nu sunt prea străluciți la școală și nu trec clasele, nu trec examene, părinții le angajează un profesor particular, un tutor ca să lucreze cu ei mai mult, să le deschidă mintea ca să priceapă și ei matematica sau fizica sau chimia și să ia rigent exam, să treacă, că nu poți să ieși din școală. Legea a avut ca scop să ne deschidă mintea ca să înțelegem că avem nevoie de un mântuitor. Legea arăta spre Hristos. Chiar blestemul legii cuprindea binecuvântarea lui Dumnezeu, căci omul privind amenințarea legii, sentința legii, era muncit în sufletul lui și zicea ca Sfântul Pavel, vai nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Cine mă va mântui? Cum voi fi mântuit? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă în carul lui de biruință, declară Pavel, care ne mântuiește prin Domnul Iisus Hristos, prin moartea și învierea Lui. În Evrei, în capitolul 7, versetele 11 și 12, am să le citesc doar, se vorbește aici despre faptul că cuvântul neschimbabil al lui Dumnezeu, imutabil, suferă o modificare. Că Dumnezeu introduce în legea Lui un amendament. Sunt oameni așa de îndrăgostiți de lege că nu mai vor să lase harul, să intre pe rolul Lui. Dar uitați ce spune cuvântul aici, Evrei 7, 11 cu 12. Poate ar fi bine să țineți minte versetele astea, să le notați undeva. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Odată schimbată preoția, trebuia să aibă loc o schimbare a legii. Și Dumnezeu introduce un nou legământ, un nou testament. Nu că n-are Dumnezeu porunci morale, nu că cele 10 porunci nu se mai aplică, să nu ne păcălim singuri. Dimpotrivă, standardele de sfințenie în Noul Testament sunt mai înalte. Dar prin moartea și învierea Domnului Hristos, numai că noi căpătăm grațiere, iertare de păcate, ci prin Duhul Sfânt căpătăm o împuternicire să trăim o viață nouă. Moartea și învierea Domnului Hristos stau între cei vechi și cei noi. Reprezintă un sfârșit și reprezintă un început. Moartea Domnului pentru noi este sfârșitul vieții noastre vechi. Este sfârșitul vieții noastre de neascultare, de răsmeriță împotriva lui Dumnezeu, de revoltă, și este începutul unei vieți noi cu Dumnezeu. O viață pentru Dumnezeu, o viață care o trăim prin Duhul Sfânt. În Isaia 53 ni se spune, pediapsa care ne dă pacea a căzut asupra lui și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și pentru că el a murit și a înviat și moartea și învierea lui stau între cei vechi și cei noi, e sfârșitul vechiului și începutul noului, de aceea apostolii, care au fost scriitori de Biblie, frați și surori, apostolii sunt prorocii Noului Testament, au început să se adune în ziua întâia săptămânii. De aceea, în ziua întâia săptămânii, biserica se strângea la închinare și de 2000 de ani biserica are ca zi de închinare nu ziua șaptea, ci ziua întâia. Și nu ne-am permis noi să schimbăm ceva, căci Dumnezeu a adus o schimbare a preoției și a adus o schimbare în lege, dintre care una care de 2000 de ani arată spre vederea Domnului Hristos e schimbarea zilei de închinare. Primii credincioși, primele biserici au fost evrei, au fost de evrei. Oamenii aceștia care din moși strămoși țineau sâmbăta, n-au schimbat așa să se afle în treabă. Dar apostolii au fost scriitori de Biblie, frați și surori. Apostolii sunt prorocii Noului Testament, așa cum ne-a dat Dumnezeu porunci prin Moise, revelase prin Isaia. Exact la același nivel de autoritate ne dă prin Matei, prin Marcu, prin Luca, prin Pavel, prin Petru, prin Iacov. Și schimbarea aceasta n-are altă explicație decât că s-a întâmplat ceva de o importanță tot așa de mare, cel puțin, cât creația. În vechiul legământ, sâmbăta e ziua de odihnă și de sfințire, pentru că se spune Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea Lui. Nu că s-ar fi obosit, să ne înțelegem. Și Dumnezeu a vrut să ne dea un motiv de sfințire și de odihnire. În învierea Domnului Hristos, puterea lui Dumnezeu se desfășoară la nivelul și chiar deasupra puterii lui Dumnezeu desfășurată în creație. În Efeseni se spune că nemărginita puterea lui Dumnezeu s-a făcut dovedită prin faptul că a înviat pe Iisus Hristos, Domnul nostru din morți. Asta duce la o schimbare a preoției și o schimbare a legii. Și asta face ca noi în fiecare duminică, de fapt, să prăsluim învierea Domnului Hristos. De aceea ne închinăm duminica, pentru că învierea, sărbătoarea învierii Domnului Hristos. Și dacă vreți, din 52 de duminici de înviere, asta e un pic mai specială, că vrem noi să fie mai specială, dar nu de altfel. Fiecare duminică e sărbătoarea Domnului Hristos, e sărbătoarea că El e biruitorul morții, că e rege și domn. Interesant este că în trecerea aceasta, între cei vechi și cei noi, între vechiul care se sfârșește și noul care începe, se produce ceva. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze spre ziua dintâia săptămânii, între ce sfârșește și ce începe, are loc o luminare. A început să se lumineze. Veneau zorii zilei. Venea ziua. Mijau zorile când femeile s-au dus la mormânt. urma să răsară soarele. Când Domnul Iisus Hristos, cel înviat din morți, e primit într-un suflet de om, se produce un sfârșit și se produce un început. Cei vechi se termină, Pavel exclamă prin Duhul cel Sfânt, toate cele vechi, iată că s-au dus. Și acum s-au făcut toate noi. Dacă este cineva în Hristos, cum este? O făptură nouă. Omul din afară, omul vechi, el trece, se perimează. Dar omul din lăuntru, omul duhovnicesc, ce se întâmplă cu el? Se schimbă și se noiește și crește după voia lui Dumnezeu, prin harul și prin Duhul lui Dumnezeu. Sfârșitul a ceea ce e vechi, sfârșitul vieții noastre de păcat, sfârșitul vieții noastre firești, e generat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și începutul unei vieți noi e produs prin luminarea Duhului lui Dumnezeu. Mintea omului e iluminată de Duhul Sfânt când primește pe Iisus și numai în urma acestei iluminări primește pe Domnul Iisus în inimă. Omul firesc, zice Biblia, omul carnal, omul natural, nu poate pricepe lucrurile lui Dumnezeu, oricâtă școală ar avea, oricât ar studia textele biblice. Nu vrea să le priceapă și nici nu poate. Dar nouă ne sunt descoperite prin Duhul Sfânt. Însemnătatea morții Domnului, adevărata valoare a pătimirii Lui, a crucii și a învierii Lui nu pot fi înțelese decât prin Duhul Sfânt, de către oamenii care sunt luminați de Duhul Sfânt. Între sfârșitul vechiului și începutul noului se produce luminarea Duhului Sfânt prin învierea Domnului Hristos. Iisus este Cel care ne aduce lumină. În Evanghelia după Ioan, printre alte titluri definitorii a Mântuitorului este și acesta. Eu sunt lumina lumii. Biblia spune că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și faptul că după aproape 2000 de ani, după 20 de secole, pretutindeni în lume se prăsluiește învierea Domnului Hristos, e o autentificare, dacă vreți, o notarizare a faptului că lumina luminează și că întunericul nu poate să o biruie. Că eu, zice Domnul nostru, îmi zidesc biserica mea și porțile locuinței morților n-au cum să o biruiască. Pot să o scuture, pot să o atace, dar n-au cum să o biruiască. Iisus e Cel care ne-a dus lumina. Lumina vieții, lumina Evangheliei, lumina umblării noastre cu Dumnezeu, lumina vieții veșnice. Cântăm noi la botez, când avem botezuri, câți în Hristos v-ați botezat, întru Hristos v-ați și îmbrăcat. E luminarea Duhului Sfânt care ne unește cu Dumnezeu în și prin Hristos. Începea să se lumineze. Fiecare dintre noi ne putem aduce aminte și mărturisi de o vreme când în noaptea sufletului nostru a strălucit lumina lui Dumnezeu. Când am început să vedem și să pricepem care-i voia lui Dumnezeu. Biblia spune despre Domnul Iisus căci El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. El este lumina prin care îl vedem pe Dumnezeul cel nevăzut. Cine m-a văzut pe mine, zice Domnul Iisus Hristos, a văzut pe Tatăl, pe Creatorul, pe Jehova. De acolo ne vine lumina, de la Domnul Iisus. Jertfa Mântuitorului, crucea Lui și învierea Lui sunt o lumină mântuitoare pentru toți cei ce vor să-L primească, să-L accepte prin credință ca Domn, ca Rege și Domn. Vorbind despre luminarea sufletului, când îl primește pe Domnul Iisus Hristos, poetul și scriitorul german Goethe, s-a pronunțat așa de frumos într-un paragraf care vreau să vi-l reproduc. Goethe a spus așa: pentru mintea omenească, care a bâșbâit o sumedenie de vreme prin întunericul speculațiilor savante și fariseice, a răsărit din umilul Nazaret augustul astru al gândirii omenești. Suprema rațiune și apogeul cugetării, peste ale cărui limite nu se mai poate gândi și peste ale cărui frontiere nici o minte omenească nu mai cutează să treacă. De acolo ne vine lumina. Într-acolo îndreptați-vă privirile, iubiți fii ai pământului. Aprindeți-vă făcliile voastre din lumina fratelui vostru răstignit și lăsați să pătrundă în inimile voastre o mică rază din strălucirea Lui eternă. Ce prezentare minunată, ce mărturie minunată și ce îndemn minunat acestui om de geniu. Aprindeți-vă făcliile în lumina fratelui vostru răstignit și lăsați să pătrundă în inimile voastre o mică rază din strălucirea Lui eternă. Când lași mintea ta să se deschidă și inima ta să se deschidă către Dumnezeu, o mică rază doar din cuvântul Lui, din Evanghelia Lui, dacă lași să pătrundă în mintea ta și în Evanghelia ta, lumina aceea biruiește întunericul. Lumina aceea risipește întunericul. Discutam odată într-o predică despre lumină și întuneric și subliniam o teză cum că, de fapt, întunericul nu este. Lumina este, există, are și compoziție. E compusă din fotoni. Poate fi studiată, poate fi analizată. Lumina albă, prin care vedem lucrurile, poate fi descompusă în spectrul ei, în multe culori, de diferite nuanțe. Întunericul nu există. Niciun fizician nu poate să spună din ce este întunericul făcut, că nu-i făcut din nimic, că nu există întuneric. Ceea ce face să fie întuneric este lipsa luminii. Când vine noaptea, nu vine întunericul, doar pleacă lumina. Asta se întâmplă când se instaurează întunericul, doar pleacă lumina. Lipsa luminii este întuneric, atât. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că întunericul nu va domni veșnic pe pământul în care este acum necaz. Căci Dumnezeu produce luminare în mințile oamenilor și în inimile oamenilor dacă ei vor să primească o mică rază din Evanghelie, din strălucirea eternă a Fiului lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune apoi că la acest sfârșit și început, când începea să se lumineze spre ziua dintâi și femeile au mers la mormânt, iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Căci un înger s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Pretutindeni în Biblie, când e vorba de un cutremur de pământ, înțelesul este următorul. Cutremurul de pământ simbolizează prezența lui Dumnezeu. Cutremurul de pământ este semnul prezenței și manifestării puterii lui Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus Hristos este un cutremur din acesta. Când e primit Domnul Iisus în inima cuiva, se produce un cutremur în el. Și un cutremur dărâmă case și demolează. Știți ceva? După ce se demolează și după ce se estimează pierderile, după ce se curăță molozul și se face curățenie acolo, se clădește din nou, mai frumos, mai minunat, mai de durată. Învierea Domnului Hristos în viețile noastre e un mare cutremur. E o răsturnare de valori, e o răsturnare de priorități, e o răsturnare de preferințe, de plăceri. Cine am fost noi înainte de a primi lumina Evangheliei? Ce ne plăcea? Ce ne era drag? Ce muzică ascultam? Ce reviste citeam? La ce programe ne uitam la televizor? Ce cântări cântam? Unde ne duceam? Ce discuții aveam? Amintiți-vă cum eram! Și când a pătruns luminarea Sfântului Duh în noi și l-am primit în inimă pe Domnul Iisus Hristos cel înviat, lucrurile s-au schimbat așa de mult. În Noul Testament se spune despre cei care din păgânism au venit la creștinism, că prietenii lor, cunoscuților, rudenile lor, se mirau cei cu ei. Și Pavel zice, de aceea se miră ei, că nu mai alergați ca și ei la același potop de desfrâu. Se povestește despre Aurelius Augustinus, unul dintre mari bărbați ai creștinătății, că el a crescut într-o familie în care mama a fost credincioasă și tata a fost un patrician petrecăreț. Și Augustin a crescut între aceste două chemări. Mama îl chema la sfințenie, îl chema la lumina Evangheliei, îl chema la mântuire și tata zicea, Augustine, ești tânăr, uite aici bani, ești fiu de nobil roman, petrece, distrează-te, gustă viața. Și pentru o vreme, în tinerețea lui, încă din adolescență, Augustin a ascultat de tata. Că era mai ușor, era mai natural, mai instinctual. Spuneam odată într-o predică că facem păcatul natural. Nimeni nu se trudește să păcătuiască. Trebuie să te trudești să trăiești viața sfântă. Dar păcatul vine de la sine. Și mama lui n-a renunțat niciodată să se roage pentru el. Și a postit pentru Augustin și s-a rugat ca Dumnezeu să-l mântuiască. Un predicator, Ambrozie de Milan, a venit toată în casa lor și mama lui Augustin, Monica, a stat de vorbă cu el și a rugat pe Ambrozie să se roage și el pentru fiul ei. Și Ambrozie, când a plecat din casa lor, a zis, e cu neputință să se piardă fiul unor asemenea lacrimi. Și a venit o zi când Augustin a lăsat mintea și inima lui deschisă pentru o mică rază din lumina lui Hristos. Era un student foarte ardent al filozofiei. Era cuprins de filozofia maniheistă a vremii. Citea, a fost invitat să fie un fel de lector la universitate, foarte tânăr fiind. Și într-o zi când stătea în casă, a deschis geamurile pentru că era cald și a auzit o fetiță, se juca în grădină, poate sărea coarda, și cânta un cântecel. Și cântecelul fetiței era, ia cartea și citește! A vrut el să vadă, auzea voce de copil, de fetiță, dar din cauza copacilor, a florilor, a arbuștilor, n-a văzut, dar refrenul mereu s-auzea, ia cartea și citește! Și Augustin s-a întrebat, ce carte? Din a treia cărți. Și Duhul Sfânt i-a arătat să ia Biblia. Și când Augustin a luat Biblia, a pătruns în sufletul lui o rază din strălucirea lui Dumnezeu și luminarea minții lui s-a produs și a sufletului lui și a fost schimbat de Duhul lui Dumnezeu și a devenit un om nou, născut din nou, un om al lui Dumnezeu. Când s-a întors în orașul lui natal și s-a dat vestea că șeful petrecăreților s-a întors acasă, că Augustin acela de viață, care era primul la petreceri și la toate, a venit acum acasă, toți prietenii și tovarășii lui s-au mobilizat. Și când Augustin trece prin oraș, prietenii lui îl văd, el se face că nu-i vede, dar ei nu se lasă de el și strigă, Augustine, și dau năvală pe el, ca să-l tragă în cercul lor și Augustin se duce înainte, se face că nu-i vede și ei nu se lasă, strigă și vin și merg înaintea lui și spun, ce-i cu tine? Noi suntem prietenii tăi, cei pe care ne știi. Oprește-te și stai de vorbă cu noi. Noi suntem aceiași pe care ne știi. Și atunci Augustin se oprește și spune, văd și știu că voi sunteți tot aceiași. Trebuie să vă spun că eu nu mai sunt tot același. Vă cheamă tot Augustin, dar sunt un alt Augustin. Și nu mai pot să fac ce am făcut. Și nu pot să mă mai duc unde m-am dus. Și nu numai că nu pot, nu-mi face plăcere să-mi petrec cum am petrecut. Și nu vreau să mai alerg la același potop de desfrâu. Nu-mi face plăcere. Nu-mi găsesc nicio satisfacție. Căci lumina Evangheliei a pătruns în inima mea. Așa se întâmplă cu fiecare din noi. Când ne lăsăm penetrați de o mică rază din strălucirea Lui eternă. Dumnezeu ne luminează prin Sfântul Duh. Și se produce un cutremur, nu de pământ, dar un cutremur de suflet, un cutremur de inimă, un cutremur de valori, de priorități. Se spune în Cartea Fapte despre creștini și despre mesajul lor, că la un moment dat într-o cetate parcă se dă o alarmă că au ajuns predicatori creștini și spun unii dintre dușmani, zice, oamenii aceștia care au răsturnat lumea au ajuns până la noi. Atenție, păziți-vă! Oamenii aceștia care au răsturnat lumea au ajuns până la noi. Asta face lumina Evangheliei, puterea învierii Fiului lui Dumnezeu în inimi și în suflete care se deschid spre El. Răstoarnă totul. Una din versiunile englezești spune They who turn the world upside down, cu sus în jos, au întors-o pe dos. Ce a fost sus au pus jos și ce a fost jos au pus sus. Asta face Duhul Sfânt în inimile și în suflete care îl primesc pe Hristos cel înviat. O răsturnare, o bulversare de valori, încât ceea ce cândva nu ne plăcea, cântarea, rugăciunea, mulțumirea, citirea Bibliei, viața de sfințenie, devin prioritățile noastre, devin plăcerile noastre, devin delectările noastre. Uneori, mai spuneam într-o predică, atunci când eram copil, mergeam la biserică și grozav mă plictiseam. Acum am dat seama că uneori poate că vă plictisesc și pe voi. Sper că nu grozav. Eram copil și se adunau frații, ziceam, seara la rugăciune, sâmbăta, după ce își gătau cu toate acareturile, la 9:30, 10 era rugăciunea. Și mă gândeam eu că nu mai gata. Băncile erau fără spătar, nu erau tapizate, n-aveam nici covor pe jos. Și stăteam acolo în genunchi. Eu nu știu pe mine, mă dureau genunchii, pe ceilalți parcă nu-i dureau. Că dacă mă gândeam că dacă i-ar durea și pe ei s-ar ruga mai scurt. Dar frații se rugau lung și surorile se rugau lung, în genunchi. Nu, nu se făceau că stau în genunchi. Adică câteodată în unele biserii zice că frații ce ne rugăm în genunchi. Stau frumos așa pe bancă și se îndoaie puțin așa. Și spune, vezi, noi ne rugăm în genunchi. Eu zic, voi vă rugați îndoiți. Voi stați jos și vă îndoiți. Ori stați în picioare, ori stați pe genunchi. Dar vine o vreme. Vine o vreme când rugăciunea care ți se părea o corvoadă, când să înveți cuvântul de aur, care poate îl învățai numai că tata îți dădea dolarul sau leu sau știu eu, dacă spuneai poezie la program, îți cumpăra cadou. Vine o vreme când cuvântul ăla, mica rază din strălucirea lui eternă, produce o revoluție în inima ta. Și te rogi și ți-e drag să te rogi și îți place să te rogi. Și când, spuneam odată într-o discuție cu fratele Pavel și fratele Pavel, cântările care îmi plac acum, nu mi-au plăcut când eram tânăr. Să nu credeți că e numai o chestiune de generație. Nu, nu. E o chestiune de transformare, de metamorfoză, că se produce un cutremur în inima noastră. Dumnezeu dărâmă și apoi Dumnezeu construiește. Omul cel vechi, omul firesc, omul carnal, e dărâmat și se conturează în cel credincios care primește pe Hristos cel viu, chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu restaurează în noi omul în demnitatea lui. Asta înțelege Pavel când spune Hristos în voi, nădejdea slavei. Duhul Sfânt apoi îndumnezeiește omul în sufletul lui, îl înduhovnicește. Mesajul învierii, atât de la îngeri către femei, cât și chiar decât de la Domnul Iisus către femei, este nu vă temeți și bucurați-vă. Și aș vrea doar un pic să subliniez acest mesaj, acest salut al Domnului Hristos și al Îngerului. Nu vă temeți către femei. În contact cu divinitatea, când omul păcătos ia notă de prezența lui Dumnezeu, într-o formă de manifestare sau alta, omul e cuprins de frică. Nu vă dați seama cât de fricoși suntem noi, chiar dacă ne credem grozavi, de îndrăzneți. Un psihiatru spunea că, de fapt, curajul nu e decât o frică cu semn schimbat. Dar e tot frică, deci așa ți-e de frică, treci la curaj. Atâtea frici există în viața noastră. Frica de ziua de mâine, frica de viitor, frică de boală, frică de moarte, frică de necunoscut. Unde să mă duc eu? Din New York. Unii se miră cum trăim noi în New York. Spune, mă, voi sunteți foarte brave. Stai de vorbă cu americani care stau la 300 de maile de New York, 200 de maile, n-au venit niciodată în viața lor în New York. Deci e frică. Băi, în New York, voi sunteți grozavi dacă puteți trăi în New York. Nouă ne e frică să plecăm din New York. Că ne-am obișnuit. Frica de nou, frica de necunoscut, frica de a nu fi iubit, de a nu fi acceptat, frica că vom fi părăsiți de cei dragi. Lista fricilor e așa de lungă. Oamenii sunt înrobiți și stăpâniți de așa de multe frici. Mă amintesc când am vorbit despre bolile sufletului. Am spus că în lista bolilor sufletești sunt acele fobii, frici, grozave, groază, inexplicabile, nejustificabile. Nu vă puteți închipui dacă vă uitați într-o carte de psihologie sau de psihiatrie cât de lungă e lista asta, câte feluri de fobii, de frici, cât de îngroziți sunt oamenii de diferite lucruri. Dumnezeu are însă în mesajul învierii acest nu te teme, nu vă temeți. Unii și-au pus la inimă să vadă de câte ori scrie în Biblie nu te teme, nu vă temeți, nu vă fie frică, într-o formă sau alta, de câte ori scrie în Biblie nu vă temeți. Și-au descoperit că stă scris în Biblie, în diferite forme de exprimare, nu vă temeți, de 366 de ori. O dată pentru fiecare zi, o dată pentru fiecare dimineață. Și ca nu cumva ca la 4 ani, când e un an bisect, să fie o zi în care frica să te stăpânească, a mai scris Dumnezeu 366 de ore. Nu vă temeți. Nu vă temeți că și eu sunt cu voi. Nu te teme că și eu sunt cu tine. Te voi păzi și te voi sprijini, spune Dumnezeu. Spuneam o altă dată că atunci când răsare soarele și când raza lui pătrunde în casa noastră, e de fapt că Dumnezeu ne zice bună dimineața. Și bună dimineața lui Dumnezeu, felul lui Dumnezeu de a da binețe este nu te teme. Eu sunt cu tine. Eu sunt Domnul tău, eu sunt păstorul tău, eu sunt mântuitorul tău, zice Domnul Iisus Hristos. Nu te teme. În fiecare dimineață, în fiecare zi a anului, Dumnezeu are un verset prin care ne spune în Biblie, nu te teme. Dai și tu binețe lui Dumnezeu la rândul tău? Când eram copil la școală, era o mare infracțiune, mergeam din satul Brebi, din satul Creacă, am fost în satul vecin la școală, Doamne ferește să fi trecut pe lângă un moș sau o babă și să nu-i zic bună ziua. Și mă tot minunam, ce-i cu oamenii ăștia că le ziceam bună ziua și îi ziceam ziua bună? Ce-i cu inversiunea asta? Așa, bătrânii, la o vreme le iau de la coadă. Dar dacă nu ziceam bună ziua și mergea veste la tata sau la mamă, era mare infracțiune. Păi, băiete, tu te treci pe lângă oameni și nu-i saluți? Mai târziu am aflat în Biblie scris pe vremea aceea, nu prea citeam eu Biblia, că zice Biblia, zice să te ridici în fața perilor albi și să cinstești pe bătrân. Mie nu mi-a spus asta că e din Biblie, mi-a spus numai să dai binețe și să respecti, să spui bună ziua. Când te spune Dumnezeu bună dimineața, când te trezești la o nouă zi de viață, când mergi la servici din nou, când te duci la plimbare, când te duci shopping, te-a mai cinstit Dumnezeu cu o zi de viață, cu sănătate, cu mobilitate, cu putere în trup. Și tu n-ai nici măcar să zici mulțumesc, Doamne? Nici măcar atât. Dumnezeu te salută în fiecare dimineață cu harul Lui și spune să nu te temi. Și tu trebuie, și eu trebuie, și noi trebuie să-i răspundem la salut. Îngerul spune femeilor care îl căutau pe Domnul, nu este aici. A înviat, după cum vă spusese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Cel mai minunat în acest text mi se pare această constatare, acest, dacă vreți, proces verbal de situație. Nu este aici. Eu văd că voi îl căutați. Văd că sunteți necăjite că nu-l aflați. Dar nu este aici. A înviat. Ce minunat este că Domnul nu este acolo. Toate religiile cele mai mari, religiile mondiale, au locuri sfinte. Și de obicei cel mai important și socotit mai sfânt loc este mormântul întemeietorului. Mahomedanii, musulmanii, se duc în pelerinaj la Mecca. Și cel mai important punct al călătoriei lor în pelerinaj este să se ducă la Mecca, la mormântul profetului, la mormântul lui Mahomed. Și Mahomed e acolo, zace. Acum zic, dacă ar fi desfăcut mormântul, nu-i mai acolo, că s-a descompus poate de atâta vreme. A intrat în tot felul de combinații chimice, dar zace. Alți întemeitori de religii, ca și Buddha sau Confucius, și ei au fost înmormântați, sau poate au fost arși, după moda de acolo, dar zac, sunt moarte, zac în moarte. Până în 89, oricine vizita Moscova, din țările socialiste, era poate dus la muzeul de artă, era poate dus într-un loc, dar era dus la Kremlin. Ca să vadă pe întemeitorul religiei, nu a credinței necredincioșilor. Și trebuia să-l vadă pe Lenin. Unii spun că se proiectau lumină să-l vezi, îl mumificase, îl pomădise ca să-l conserve. Era Dumnezeul lor. Voiai, nu voiai, dacă mergeai în excursie la Moscova, trebuie să treci și pe acolo la Lenin. Și vedeai câteodată, câte într-un program de TV sau așa, cum stătea lumea la coadă să-l vadă pe Lenin. Slavă Domnului că nu mai este nimeni la coadă, că stăteau oamenii de nevoie, nu de bună voie. Dar cine ajungea să-l vadă, unchiul meu, Ionică, Marian, a fost la Deva. L-a văzut pe Lenin. Întrebați la terminarea slujbei, ce făcea? Zăcea. Și ce face acum? Zace. Și statuile lui și de la Moscova și de la București au fost ridicate cu macaraua și puse undeva și știți ce au făcut? Zăceau. Am văzut în România Liberă după Revoluție, după ce dăduse la televizor cum cu macaraua au luat de pe Calea Victoriei statuia lui Lenin. Și ce să facă cu ea? Au dus-o și au aruncat-o undeva într-o grădină în București și cu timpul au crescut buruienile. Cu cuta, potbalul, așa, mai mare ca statuia. Un reporter a vrut el să vadă după vreo jumătate de ani ce s-a întâmplat cu Lenin. Și s-a dus și a găsit, a întrebat pe cei care au demontat statuia de pe soclu, a rămas un soclu gol acolo la București, bine că a rămas, dar să nu pun altceva pe el mai rău. Și s-a dus și a făcut o fotografie și a pus-o în România Liberă și sub... Numai atât a scris, nu a fost niciun articol. Se vedea clar că e statuia gigantică a lui Lenin și scria jos, Lenin în bălării. Zăcea! Mie tare bine mi-a picat să-l văd zăcând în buruien la București și zăcând la Kremlin. Toți întemeitorii de religii, de sisteme politice, de sisteme
sociale, zac în moarte. Domnul nostru nu e acolo. A zăcut. 3 zile, atât. A treia zi a înviat. A înviat dintre cei morți biruitori. Sărbătoarea învierii, frați și surori, e sărbătoarea biruinței. Mormântul nu l-a putut ținea, moartea nu l-a putut ținea. El nu mai zace. Veniți și vedeți locul unde zăcea, dar nu mai zace. Doar credința creștină, hai să nu zic un loc sfânt, dar un loc important, un loc totuși cheie pentru istoria creștină, doar creștinii au un mormânt gol. Aproape toate religiile au morminte, dar pline. Fondatorii lor zac acolo, zac în moarte. Dar Domnul Iisus zăcea, 3 zile a stat. Și după Scripturi, apoi a înviat. Asta e esențial, asta e unic. Unii zic, păi ce diferență între creștinism și alte religii? Toate religii te învață bine, să fii cum se cade, toate au oarecare valoare. Cea mai mare deosebire e asta. Domnul nostru nu zace. Moartea n-a putut să-l țină. Pavel exclamă și zice, unde ți este boldul moarte? Unde ți este biruința? Boldul morții este păcatul. Dar Domnul Hristos, printr-o viață sfântă, a biruit păcatul și a biruit și moartea. Și biruința lui e biruința noastră, dacă îl primim și lăsăm ca Duhul Sfânt să-l învieze în inimile noastre. Ce minunat este că îngerii pot să spună, nu este aici. Ce trist ar fi fost dacă ar fi și acum acolo. Ce trist ar fi să te duci în Israel. Fiecare ne dăjduim că odată vom merge în Israel, nu? A fost poate visul din România, când vom fi în America. Vom merge în Israel, în concediu. Ceva s-a întâmplat cu concediile. Nu le-am mai programat, n-am mai ajuns la Israel, dar în inima noastră, așa, avem o nostalgie și poate că mulți vom ajunge. Dar ce-ar folosi să mergi în Israel? Și să vezi un mormânt cu Domnul în el. Poruntul lui David al lui Absalom, poți să le vezi. Petru zice la cincizecime că David a murit, a fost îngropat și mormântul lui este între noi până ziua de astăzi și David din mormânt. Dar e un singur mormânt în lume. Unul singur, mormântul Domnului și Împăratului nostru. Mormântul Fiului lui Dumnezeu care e gol. Și dacă te duci în Ierusalim și odată ți se împlinește visul să mergi acolo, te apleci la ușa aceea mormântului, intri înăuntru, stai un pic, vezi locul unde zăcea, a zăcut pentru 3 zile și ieși afară și tragi aer proaspăt și trebuie să recunoști că nu e acolo. Și nu e altă explicație decât că a înviat și-i viu în vecii vecilor. Niște evrei comentau despre mormântul gol și le era ciudă. Și ziceau, măi, zice, așa ai făcut mormântul, că să te apleci când intri în el, că ușa e un pic mai mică. Să te apleci, un pic, așa. Și ziceau ei, evrei, nevoință să creadă, să lase o mică rază. Și așa l-au făcut creștinii, ca să te închini lui, zice, dacă intri în mormânt. Că vrei, nu vrei, zice, să te închini. Și într-adevăr, vine o zi, spune Scriptura, Dumnezeu duce lumea spre o zi în care că vrei, că nu vrei, că îți place, că nu-ți place, dai ochii cu Domnul Hristos și va trebui să te închini și să stai în genunchi înaintea Lui și să dai socoteală de viața ta, căci Dumnezeu a rânduit ca numele Lui să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Ce minunat că Domnul nu este acolo, că a zăcut doar 3 zile, dar că a înviat. Lucrăm la mesajul acestei zile. Și ajungând la acest verset, că nu este acolo, că mormântul e gol și că zăcea, dar nu mai zace, că a înviat și e viu în veci de veci, mi-au venit în minte, mi-au venit în inimă câteva versuri de poezie. Când o să termine o poezie asta, pe al Paște, vă o citesc toată. Dar în predica de dimineață, doar câteva sclipiri așa care m-au atins pe mine la citirea cuvântului. Mormântul e gol, căci Domnul nostru dintre cei morți a înviat. Mormântul-i gol, călcând pe moarte cu moartea lui, a înviat. Nu l-au putut ținea păcatul și moartea strâns înfășurat, căci biruind puterea morții, Iisus Hristos a înviat. Mormântul gol e amintire de cruce și de suferinți, frângând în țândăr boldul morții, Iisus cel viu e în cerul sfânt. Mormântul-i gol, căci Domnul nostru, dintre cei morți a înviat, e viu în cer, e viu în inimi, e viu în suflete de frați. Mormântul-i gol, căci cu viață se ridică el din mormânt, ca tuturor ce vor să creadă să aducă al vieții legământ. Amin. Mormântul-i gol, căci cu viață se ridică el din mormânt, ca tuturor ce vor să creadă să aducă al vieții legământ. Duceți-vă repede, spune Domnul, și ziceți ucenicilor mei să meargă înaintea mea în Galileea, acolo mă vor vedea, acolo mă voi arăta lor, acolo mă voi autentifica și acolo se vor putea bucura de plin de strălucirea eternă a lui Dumnezeu. Proclamarea noastră este că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu, că e Mântuitorul nostru și a tuturor ce vor să-L primească prin credință, că a înviat și este viu în vecii vecilor. Asta e proclamarea noastră, că vrei să o faci mai scurtă. Mesajul creștin este un cuvânt, Iisus. Important e Noul Testament, fiecare verset e important. Dar un cuvânt numai să-l ai în suflet, Iisus. Și ajunge. E numele deasupra oricărui nume. E singurul nume în care se capătă mântuirea, Iisus. Câteodată nu ne dăm seama cât de important asta. Odată când am avut un botez la biserică, am mers la un depozit aici în Flushing, unde sunt chinezi, probabil, sau japonezi, sau coreeni, ceva neam din ăsta, nu știu exact ce, dar asiatici. Și am făcut niște, am cumpărat ceva, lăs cu carne pentru biserică și o domnișoară, o doamnă, în fine. Am întrebat că ce faci cu atâta carne? De acolo cumpără numai cam cei de la restaurant, așa? Și am spus pentru biserică. Și am spus, o, pentru biserică? Și eu mă duc la biserică. Cu chinezii e foarte greu să vorbești. Și englezește și românește. Românește e imposibil și englezește e cam tot așa de greu. Ea a reținut, deci, că eu sunt pastor. Și de câte ori am mers, ne vede și ne servește ea. Și atunci ne-am obișnuit că mai mergem la cineva. Bat la geam și ei, pastor, God bless you! E bine, am început noi să ne înțelegem în this kind of Chinese English. E un efort de fiecare dată. Dar, în fine, reușim de totdeauna. Și acum, când am fost săptămâna aceasta, era săptămâna mare, oh, pastor, do you have church this week? Oh, yes, we do. Dar voi? Da, și noi, mergem la biserică. Mă întreabă ce religie suntem noi, eu spun că suntem baptiști. Dar baptist. Nu înțelege. Mai mult silesc de câteva ori să-i explic. Nu reușesc mare lucru. Atunci schimb placa, zic, hai să trebuie să văd ce religie ea. Zic, what kind of religion do you have? Are you Presbyterian? Știu că mulți coreeni sunt Presbyterian, Methodist, Baptist, something. Yes. La noi, Jesus. La noi în biserică, Jesus. Am văzut că nu merge cu protestanți, neoprotestanți, ea atât am spunea, la noi, Jesus. S-a tot descumpănit și atunci am întrebat, dar la voi? La voi în biserică? Și eu atunci am zis, lasă acum cu baptiștii și cu ăștia, Jesus și la noi! Aleluia. Și ea spune, God bless you! Și așa o bucurie pe fața ei și am zis eu, zile mea, ce rost mai are? Cum se cheamă biserica ta? Ce denumire are de la ce ori se adună? Pentru că ea o făcea așa de simplu, vedea că ne cam comunicam cam greu și stă. La noi Jesus, Iisus e la noi! E la voi Iisus? Amen! Și la noi Iisus! Asta contează, fraților! E Iisus la noi? E Iisus la voi? Suntem frați! Dacă nu Iisus la noi și nu Iisus la voi, apoi metodiști, apoi baptiști, apoi nu contează ce, mântuire nu-i. Papa de la Roma nu poate mântui. Patriarhul nu poate mântui, căci nu este dat alt nume oamenilor în care să fie mântuiți, decât numele Domnului Iisus Hristos. Mesajul nostru este că El e Rege și Domn, că Domnul Slavei a înviat, că mormântul-i gol, că El a secut, dar nu mai zace, că El e viu în vecii vecilor, e în cer și e viu în inimile credincioșilor care L-au primit prin Duhul Sfânt. Dacă vrem să reducem toată predica de astăzi și toată slujba de înviere și de dimineață și după amiază într-un cuvânt care nu se poate uita, acesta este Iisus. Îmi sună de două zile, de trei zile încoace, cuvântul acestea la noi, în biserică, Iisus. Frați și surori, la noi în biserică și în familie și în inima fiecăruia, Iisus să fie Rege și Domn. Amin. Corul de slavă.